Gemeente, ons lees nou die tekst vir die preek en het kom uit twee gedeeltes in Spreuke wat ons reeds gelees het. Die eerste een is Spreuke 22 vers 2. En ek lees dit saam met u. Rykes en armes ontmoet mekaar, die Here het hulle allemaal gemaak. En dan die tweede gedeelte is uit hoofstuk 30. En daarvan verse 8b tot 9. Gee my nie armoede of rijkdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dat ek nie, as ek oorversadig geword het, u verloor nie en sê, wie is die Here? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie. Gemeente, ons sal sing as amenlied op die preek, Psalm 37, en daarvan verse 14 tot 17. Die preek wat ek mag lees is die preek van dominee Erik van Alten. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters. Bidag vir gewas en arbeid kan baie maklik ontaard in 'n lysie met dinge wat ons van die Here wil hê. Daaglikse werk om te doen, goeie werksomstandighede, 'n goeie seisoen vir die boere, genoeg kos vir die bevolking. Ja, bidag vir gewas en arbeid word maklike weerspieëling van hoe ons in ons daaglikse en persoonlike omgang met die Here ook soms bid, namelijk 'n lang lys van ons behoeftes. En op sigself is dit natuurlik nie verkeerd nie. Die Here wil gebid word, ook vir die gewone, alledaagse dinge, soos gewas en arbeid. En tog, broers en susters, sal ons moet leer om nie in die eerste plek te bid vir wat ons wil hê, of wat ons dink ons nodig het nie, maar om die eerste plek te bid vir wie ons moet wees, wanneer het gaan oor gewas en arbeid. En het gaan nie in die eerste plek oor hoe my koskas en my bankrekening lyk nie, maar dit gaan in die eerste plek hoe ek lyk. Wie is ek in my omgang met rykdom en armoede, en in my houding teenoor arbeid en werkloosheid? Hoe staan ek voor die Here in reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, soos Sondag 10 van die Heidelbergse Katekisme sê? Dit is net so 'n belangrike gebedspunt op 'n dag soos hierdie, as die gebed dat die Here die arbeid en gewas sal seën. En daarop wil ons tydens hierdie biddag saam fokus. En die tema is, wees wys met die wyse en vind so jou weg tussen rykdom en armoede. En ons kyk na twee punte, en dit is ook die tekst wat ons gelees het, die ontmoeting in realiteit, Spreuke 22 vers 2, en die bede vir die ideaal, Spreuke 30 8b tot vers 9. Ek herhaal die tema en die punte vir u. Wees wys met die wyse en vind so jou weg tussen rykdom en armoede. Die ontmoeting in die realiteit en die bede vir die ideaal. Eerstens dan die ontmoeting in die realiteit. Die boek Spreuke bevat verskeie sentrale temas wat op 'n deurlopende basis in die boek terugkeer. Een van die temas wat u telkens weer sal terugvind, is die tema van rykdom en armoede, van die ryke en die arme. Maar opmerklik, wanneer ons al die verwysings na die tema by mekaar probeer sit, dan wil dit voorkom asof die spreekdigter homself weerspreek. asof daar 'n innerlike teenstrydigheid in die boek is. Op sommige plekke word daar immers positief gepraat oor rykdom en oor die krag van die ryke, terwyl die arme se swakte aangedui word. Op ander plekke word daar weer negatief oor rykdom gepraat en word armoede as iets positiefs gestel. Maar broers en susters, seuns en dogters, moet jou nie deur die skyn laat bedrieg nie. Daar is 'n baie goeie rede vir hierdie teenstrydigheid. En dit is dat die rede is dat die Spreuke digter aan die een kant daarop uit is om die realiteit van die lewe aan ons voor te hou. Hy skets op verskeie plekke eenvoudig hoe rykdom en armoede in die praktyk werk, sonder om noodwendig 'n beoordeling van hierdie realiteit te gee. En as ons mooi luister, sal ons hierdie realiteit herken. Maar aan die ander kant hou hy ook die ideaal aan ons voor, en dit is hoe dit behoort te wees. Dit is die wyse manier van omgang met rykdom en armoede. Hou dus in gedagte wanneer jy hierdie boek lees, dat jy die verskillende uitsprake nie teenoor mekaar sal stel nie, maar dat jy sal soek na wat die auteur met 'n bepaalde uitspraak wil bereik. En dit geld nie slegs vir die tema van rykdom en armoede nie, maar vir verskeie ander temas ook. Realiteit en ideaal is deur mekaar verweef. Kom ons begin by die konkrete realiteit, soos die digter dit vir ons skets in Spreuke 22 vers 2. Rykes en armes ontmoet mekaar. So sê die eerste deel van Spreuke 22 vers 2. En dit is die realiteit. Elke dag kom rykes en armes mekaar teë. En as burgers van 'n land soos Suid-Afrika, behoort ons meer as op die meeste ander plekke in die wêreld hierdie realiteit te ken. Ons hoef nie te ver gaan om die armoede te sien en om die armes teë te kom nie. By talle verkeersligte in ons omgewing sien ons die armes en die werklose staan met kartonborde, werkloos, vier kinders. Enige donasie sal waardeer word. En dikwels volg daar nog 'n onderskrif: die Here seën jou. Dit is maar 'n voorbeeld van die realiteit van die armoede wat ons teekom. 'n Voorbeeld wat met talle ander vermenigvuldig word. Maar ons kan hierdie realiteit nog nader bring, want ook in ons eie gemeente is daar diegene wat finansieel swaar kry, wat ekstra ondersteuning nodig het, en wat in verhouding tot ander mense in die gemeente arm is. Aan die ander kant hoef ons ook nie te ver te gaan om die rykdom te sien en om die ryke teë te kom nie. Baie van ons kan maar net na die inhoud van ons eie huise kyk. En minder gegoedes onder ons kan maar net na die karre hier buite kyk om die rykdom raak te sien. Ja, broers en susters, rykdom en armoede is nou verweef met mekaar, veral in 'n land soos Suid-Afrika. Rykes en armes ontmoet mekaar op 'n daaglikse basis van aangesig tot aangesig, ook in hierdie gemeente. Dit is die realiteit. Die Spreuke digter stel dit as 'n feit, sonder verdere beoordeling daarvan. Die vraag is egter wel hoe ons met hierdie realiteit omgaan. Wat dink ons van die realiteit? Kan ek as ryke dalk onbewustelik kyk ek dalk as 'n ryke onbewustelik meerderwaardig neer op die arme? Verdruk en verneder ek hom dalk bewustelik omdat ek met my geld die hef in die hande het? Gee ek as ryke aan die arme sy regmatige posisie in die maatskappy? Of dink ek dalk as arme dat die verskille tussen ryk en arm 'n skriende onreg is, wat so gauw moontlik met alle beskikbare middele uit die weg gery moet word? Gee jy die verskille dalk in my hart rede tot afskie van die ryke? En is dit dalk 'n kiem vir konflik en klassestryd? Dis gemeente, hoe moet die ryke en die arme mekaar in realiteit, hoe ontmoet die ryke en die arme mekaar in die realiteit van vandag? Meer nog, hoe ontmoet die gelowige ryke en die gelowige arme mekaar? Hoe ontmoet die gelowige ryke die armes van hierdie wêreld? En hoe ontmoet die gelowige arme die rykes van hierdie wêreld? Dit is belangrike vrae, want die gevaar is groot dat ons op 'n biddag vir gewas en arbeid kliphard gaan dink vir gewas en arbeid, terwyl ons vergeet dat ons as bidders ook in die realiteit moet gaan lewe en werk. En in die realiteit gaan dit nie slegs oor gewas en arbeid nie, maar dit gaan oor mense. Dit gaan oor die mens wat van die gewas moet lewe, of hy nou baie, of hy nou min het. En dit gaan oor die mens wat sy arbeid moet verrig, of daardie arbeid nou baie oplewer, of min oplewer. Hoe ontmoet ek daardie mens, ryk of arm? En is dit op hierdie punt dat die spreekedigter aan ons rigting wys in die realiteit van ons daaglikse bestaan. Die tweede deel van Spreuke 22:2 bied namelijk vir ons 'n riglyn vir die ontmoeting tussen ryk en arm. Ons lees in vers 2, rykes en armes ontmoet mekaar in realiteit. Die Here het hulle almal gemaak en dis die riglyn. Die Here het hulle almal gemaak. In Spreuke 29 vers 13 word dit selfs nog sterker gestel. Daar lees ons, die arme en die man wat verdruk ontmoet mekaar. Die Here verlig altwee se oë, die lig van die oë. Dis die lewe van alle mense, dit kom van die Here af. God gee volgens Paulus in Handelinge 17 vers 25 aan alle mense lewe en asem in en alles. Hy sorg dat alle mense bestaan. Wie dus die naaste, ryk of arm, reg wil takseer, reg met hom wil omgaan, moet hom in sy oë kan kyk, moet verby die huis en die kar en die bankbalans van die mens kan kyk na die skepper en die oorsprong van daardie mens. Mense wat mekaar in hierdie sondige en egoïstiese bestaan dikwels nie die lig gee nie, moet leer om die lewenslig van die Here in mekaar se oë raak te sien. Gemeente, kan ons naaste nog so in die oë kyk? Kan ek die arm bedelaar met sy vuil klere en bakhande nog diep in sy oë kyk en bely, die Here het hom gemaak? Kan ek agter die miljonair se rykdom kyk en eerlik sê, die lig in sy oë kom van die Here af? Kan ek beide my ryk baas en die arm skoonmaakster beskou as wesens wat lewe vanuit die bron in die hemel? Kan ryk en arm hier in die gemeente mekaar in die oë kyk en hulle gemeenskaplike maker bely en prys? Die eerlike beantwoording van hierdie vraag is van grootste belang, broers en susters. Wanneer ons in geloof die skepper agter elke mens raak sien, dan hoef die arme die rijke nie meer te benei of te verwens oor sy rijkdom nie. En dan sal die rijke besef dat hy niks het om teenoor die arme op te beroem nie. Dan hoef ons mekaar in gewas en arbeid nie meer te vertrap om bo uit te kom nie. Dan is gewas en arbeid nie meer 'n stryd teen die naaste nie. Nee, dan word gewas en arbeid met reg 'n bede tot God as die gewer en beskikker van elkeen se deel en aanvaar ons dankbaar wat hy oor my lewe bepaal het. En wie leer dat gewas en arbeid nie 'n saak van ekonomiese kompetisie is nie, maar eerder 'n saak van gebed, van die opkyk na die maker van ons almal, daardie persoon kan in liefde met die naaste omgaan. Dan kom daar gevolglik ook sorg vir mekaar. Dan kan die rijke, soos in vers 9 sê, sy brood vir die arme gee, en word hy deur die Here geseën. Ja, dan moet die gelowige rijke, die armes van hierdie wêreld as diensknegt, as dan ontmoet die gelowige rijke die armes in hierdie wêreld as diensknegt, as iemand wat hulle wil dien met wat hy van die Here ontvang het. En dan ontmoet die gelowige arme die rijkes van hierdie wêreld as een wat 'n skat het om weg te gee, die skat van die evangelie. Met so 'n houding mag u die komende seisoen u werk gaan doen. Nou word die ontmoeting tussen ryk en arm 'n ontmoeting waarin die maker sentraal staan. Broers en susters, bevind ons onsself in 'n spannende ekonomiese omstandighede? Verseker, gaan dit toch moeilik word in ons land? Heel moontlik. Maar gee dit maar vir die gelowiges, die gelowige rijke, maar ook vir die gelowige arme. Hulle weet in die Here wat om daarmee te maak. Hulle sien die lewenslig in die oë van die naaste en hulle weet wie die maker is van daardie mens en dit bepaal hulle gebede, maar ook hulle arbeid. Gemeente, op hierdie biddag wil ons dus nie in die eerste plek bid vir verbetering van ekonomiese omstandighede nie, maar wil ons begin deur te bid vir krag om in hierdie realiteit wys te kan lewe. Ons bede op hierdie dag is dat die Here ons sal wys maak wanneer ons môre weer die arme gaan ontmoet, wanneer ons die rijke in sy groot kar sien ry, en dat ons dan in geloof en nederigheid mag sê, die Here het beide gemaak, mag die Here ons dan seën. Vervolgens let ons op die bede vir die ideaal, en dit is die tweede punt. Maar gemeente, beteken dit wat ons hierbo gesê het, dat ons maar in die status quo moet berus? Ek is nou maar eenmaal 'n arme, dus dit is wat ek sal bly, of ek het nou eenmaal baie geld en so is dit vir my bestem? Nee, broers en susters, bogenoemde erkenning van God as maker van alle mense beteken nie noodwendig die handhawing van my huidige toestand nie. Ek mag bid vir verandering, maar dan moet ek goed weet waarvoor ek bid. Ek moet reg bid, soos die katechismus ons leer. En ook hierin gaan die Spreukeboek ons voor, wanneer ons luister na die gebed van Agur, die seun van Jake. Ons lees namelijk in Spreuke 30 vers 7 die woorde van Agur: twee dinge vra ek van u, onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie. Die eerste waarvoor is, hy vra dat die Here valsheid en leuntaal ver van hom sal hou. Maar hierdie eerste bede laat ons eers vir wat het is. Dit is die tweede ding wat Ager vra, wat vir ons tans belangrik is. Hy vra, gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet van die brood wat vir my bestem is. Ager vra dus om bewaard te word van uiterstes. Die uiterstes van rykdom en armoede, omdat hy weet dat aan beide uiterstes gevare verbonde is. Armoede is die eerste uiterste waarvan Ager gespaar wil word. Armoede kan namelijk rampspoedig wees. Dit kan die arme bring tot diefstal. Die arme kan in so 'n ellendige situasie kom, dat hy geen ander uitweg sien, as om hom te vergryp aan die besittings van 'n ander. Maar die vergryp aan 'n ander se besittings is eintlik nog nie eens Ager se grootste vrees nie. Sy grootste vrees is dat hy hom deur sy gedwonge optrede as armoedige aan die naam van die Here sal vergryp. Hy is bang dat hy eendag in 'n toestand kom waarin hy van sy kant die innige band met sy God sou verbreek deur die naam van daardie God aan te tas. Gemeente, die nood van armoede leer nie altyd bid nie. Inteendeel, dit bring mense tot 'n vloek. As jy jouself van die môre vroeg tot die aand moet afsloof, om dan nog steeds in bitter armoede te lewe, dan kan die versoeking baie groot wees, dat jy die Here en sy diens vaarwel sal toeroep. En laat ons nie dink dat dit vir ons onmoontlik is nie. Laat ons nie dink dat ons as welgestelde Suid-Afrikaners nooit in daardie situasie sou kom nie. Moenie dink dat Klaagliedere 4 vers 4 nie in ons tyd werklikheid kan word nie. Waar ons lees, die tong van die suigeling kleef van sy verhemelte van dors. Kindertjies vra brood. Niemand breek dit vir hulle nie. Sou ons in so 'n situasie die naam van God wel heilig hou? Broer en suster, vra jouself hierdie vraag. Talle ekonomiese en wêreldleiers meen dat 'n volgende ekonomiese krisis op hande is. Veronderstel, hulle is reg en die armoede tref ons. Hoe sal jy teenoor die Here reageer? Hoe sal jy reageer op 'n tekort op jou bankrekening, wanneer jou lewe lank daaraan gewoond was om goed te lewe en oorvloed te geniet? Mag die Here ons bewaar van die armoede, ter wille van die eer van sy naam. Maar, vir die rykdom was Ager net so bang, want daaraan is ook groot versoekings verbonde. Baie subtiel, baie ongemerk kan ons slawe word van ons besittings. In plaas daarvan dat ons oor ons besittings heers. Ager was bevrees dat hy nie meer nederig van God afhanklik sou wees nie, maar dat hy versadig sou word, selfversadig, selfvoldaan. En dit is ook moeilik om van God afhanklik te bly, as jy alles kan koop en kan kry wat jou hart begeer. Paulus sê nie verniet in 1 Timoteus 6 vers 9 nie, maar die wat wil ryk word, val in die versoeking van strikke en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En Jesus se woorde oor die kameel en die oog van die naald is vandag nog net so relevant as in sy eie tyd. Waar die Here ons lewensgrond behoort te wees, kan jou rykdom, jou beleggings, jou bates so maklik daardie rol begin vervul. En dan kom die vraag, maklik, maar wie is die Here nou werklik? En gemeente, dit is vanweë die gevare van hierdie uiterstes van rykdom en armoede, dat Ager bid vir die ideaal van die goue middeweg. Laat my geniet van die brood wat vir my bestem is, laat my my bestemde porsie geniet. Hoor jy dit? Ager bid hier eenvoudig die vierde bede van die Onse Vader. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Hy bid nie vir so min dat hy skaars kan lewe nie. Ook nie vir so baie dat die koskaste oorloop nie. Nee, my daaglikse porsie, die middeweg tussen rykdom en armoede. En wat hierdie middeweg konkreet beteken, hang uiteraard af van die tyd en die plek waarin ons onsself bevind. Die middeweg is vandag ver anders as in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog. En die middeweg is in Suid-Afrika anders as in ander Afrika-lande. Dit gaan hier dus oor behoorlike lewensonderhoud volgens die maatstawe van die tyd en die plek waarin God ons laat lewe. Maar afgesien nog van die omstandighede waarvoor Ager hier ten diepste bid, is vir tevredenheid, vir vergenoegdheid. Dit is precies die woorde wat Paulus gebruik in 1 Timoteus 6 vers 8. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Vergenoegdheid is 'n vrug van die gees, waarvoor ons onsself voortdurend moet beywer. En die doel daarvan is gerigtheid op die Here. Dit beteken dat jy om daagliks sal vra vir wat jy nodig het, ook al is die koskaste vol, en dat jy om daagliks sal dank vir wat jy kry, ook al is dit soms effens skraps. Broers en susters, vergenoegdheid laat die Christen uitstaan in hierdie wêreld. Dit bewaar ons van die ongesonde dryf na meer en meer. Dit bewaar ons om die posisie in die grond te wil druk. Dit bewaar ons van ongesonde werksure, omdat die wins nie goed genoeg is nie. Vergenoegdheid gee rus, want ons hulp, en dit sluit ons daaglikse brood in, is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons help mekaar, hier in die gemeente, met vergenoegdheid. Dit is 'n lewenswyse wat ons hier moet aanleer, in ons omgang met die woord van die Here, en in ons omgang met mekaar. En dit is 'n lewenswyse waarvoor daar hier die ruimte behoort te wees. Oppas vir die wêreldse drang na meer, oppas. En dit geld in besonder die jonger egpare en gesinne, om mekaar te wil beïndruk met die uiterlike. Oppas dat jy nie 'n kameel word nie. Die oog van 'n naald is bitter klein. En nou ten slotte, ware rykdom is 'n gawe van God. En ons praat nie van die rykdom soos die wêreld daaroor praat en daarna kyk nie. Ware rykdom word nie uitgedruk in terme van rand en sent nie. Nee, as ons praat van ware rykdom, dan doen ons dit wat die Spreuke digter dit doen in Spreuke 3 vers 16. Want daar waar daar van die wysheid gesê word, in sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer. Lengte van dae, rykdom en eer is een groot geskenkpak vir diegene wat met die wysheid omgaan, vir diegene wat Jesus Christus as per hulle persoonlike verlosser ken. As skepper van alle dinge beskik hy oor lewe, rykdom en eer. En hy deel dit ook graag uit vir die wat hulle aan hom toevertrou. Amen. Gemeente, laat ons nou na Vader gaan in dankgebed. Dankie Vader vir die woord op dankdag vir gewassen arbeid. Vader, as ons om ons kyk, sien ons by ons lente wat ontplof. Alle bome bot, alle blommetjies blom, alle plante blom die mooiste seisoen. Die meeste diere kry kleintjies en oorals is die skepping in volle gang. Vader, ons dankie vir die eerste reën die week, wat lafenis na die winter gebring het. Alles word weer groen en almal het weer 'n huppel in hulle stap as gevolg van u skepping. Die voëls kweter vroeg in die oggend en die Piet my vrou kondig reën aan. Die padda kore begin weer hulle aria sing, oorals wat daar water is. Vader, ons sien u grootheid en heerlikheid oorals. Ja, almagtige God, maar daar is die werklikheid van die sonde en die ellende van die mensdom wat alles bederf. Ons leef in 'n land van uiterstes, ryk en arm, vol teenstellings en ellende. U het ons dit oor die algemeen in ons gemeente gespaar. Vader, ons dankie daarvoor. Gee ons wysheid in ons posisie, ryk of arm. Gee ons vergenoegdheid. En as ons nie soveel het nie, laat die rykes onder ons nie neerkyk op die mense wat minder het nie. Ons diakens het oor die afgelope paar jaar nie baie gevalle vir ondersteuning in ons gemeente gehad nie, maar ons kon bydra vir verskillende dinge buite ons gemeente. Vader, ons dankie vir die seëning. Vader, help ons nou ook om te bid soos Ager vir tevredenheid en vergenoegdheid. Maar as dit al sou wees wat ons doen, is ons baie arm, want Vader, ons weet die doel van ons lewe is om U te dien in die pelgrimstog na die ewige lewe. Om U naam groot te maak is wins. Vader, gee ons geloof deur die Heilige Gees. Gee dat hy ons harte sal deurdrink met liefde vir U en vir mekaar en vir ons naaste. Vader, gee ons wysheid en 'n vaste vertroue op U, dat U ons deur die lewe sal lei, ja, ons by die hand vat, sodat ons U kan dien, met ons hele hart, met ons hele siel, al ons kragte, maar ook met alles wat U vir ons gegee het. Ja, dankie, Almagtige Vader en Skepper God, dankie, Jesus Christus, ons dierbare Verlosser en ons Koning. Dankie vir die Heilige Gees, wat in ons is en in ons woon en ons vertroos. En ons lei deur die lewe, Almagtige God, as U vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons dankie vir al die seëninge wat U vir ons gee, om Jesus wil. Amen. Gemeente, u kry nou geleentheid vir die kollekte, wat vandag bestem is vir die kerk, en die tweede kollekte is versending, en daarna sal ons sing 'n slotspsalm, psalm 147, en daarvan verse 1, 3, en 5. Laat voor die Here lofsang reis, hoe goed is dit om God te prys, hoe lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring, want hy wil ons in guns aanskou, hy wil Jerusalem herbou, en Israel wat verstrooid nog swerf, versamel op die heilige erf. Gemeente, laat ons nou ons harte tot God verhef en sy seën ontvang. Die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.